Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր օգոստոսի 19-ին ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է, հարգելուն կդիներ առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ 1.5 ժամից սպասվում է դատարանի որոշումը, սասնաց Ռևի անդամ Պավել Մանուկյանը ազատ կարձակվի, թե կմնա ճաղերի հետևում։ Վերաքննիչն այսօր կքննին դիմադիր ժառանգության անդամ Դավիթ Սանասարյանի և Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ ցանկվածային անկարգությունների մեջ մեղադրվող Անդրիաս Ղուկասյանի դիմումները։ Սասնաց Ռևի անդամ Արայիկ Խանդոյանը բանտից հայտարարում է, իշխանությունները խոչընդոտում են իրեն որպես թեկնածու մասնակցելու գյուղապետի ընտրություններին։ Ամենալուրջ քաղաքական ճգնաժամը վերջին 8 տարիների ընթացքում Հայաստանի իրավիճակն է բնորոշում Բրիտանացի փորձագետը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլայժմ լուրեր։ Մոտ 1.5 ժամից վերաքնիչ դատարանը կհրապարակի Սասնաց Ռևի անդամ Պավել Մանուկյանի վերաքնիչ բողոքի վերաբերյալ որոշումը, ըստ այդմ պարզ կդառնանա կշարունակի մնալ կալանավորված, թե ազատ կարձակվի։ Ռուսաստանը համաձայնել է 48 ժամյա հրադադարի հաստատմանը Սիրիայի Հալեբ քաղաքում, այն բանից հետո, երբ համացանցում մեծ արագությամբ տարածում գտավ պատերազմի ստուժած սիրիացի փոքրիկ տղայի հուզիչ տեսագրությունը, նա դարձավ Սիրիայի պատերազմի խորհրդանիշը։ Նիդերլանդներում մտադիր են մի օրինագիծ ընդունել, որով հնարավոր է այս երկիրը դուրս գա Եվրամիությունից, հակառակ դեպքում այս երկրում մտադիր են դադարեցնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը խոստովանել է, որ Իրանին փոխանցված 400 միլիոն դոլարը ծառայել է 5 ամերիկացի բանտարկյալների ազատ արձակմանը։ Պետդեպի ներկայացուցիչ Ջոն Կիրբին ասել է, թե գումարի վճարման և ազատ արձակման պայմանավորվածությունները միմյանց հետ կապ չեն ունեցել։ Ասել է նաև, որ գումարը չի փոխանցվել, մինչև ամերիկացիները դուրս չեն եկել Իրանի տարածքից։ Ազատությունը եթերում։ Սասնաց Ռևի անդամ միայնակ գալմական վամպ Արայիկ Խանդոյանը պաշտպանի միջոցով հայտարարություն է տարածել բանտից։ Նա պնդում է, որ իր հանդեպ ապօրինություն է կատարվում, նախաքննական մարմինը չի հաստատում լիազորագիրը, որով նա պետք է լիազորի երրորդ անձին իր փաստաթղթերը ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Խանդոյանը որոշել է մասնակցել հայերենի ծաղկահովիտի գյուղապետի ընտրություններին։ Այսօր փաստաթղթերի ներկայացման վերջին օրն է, մենք կարծրույց ենք ունեցել նրա պաշտպան Արայիկ Պապիկյանի հետ։ Պարոն Պապիկյանին չէ տեղի ունեցել Արայիկ Խանդոյանի հետ կապված, նա փաստորեն որոշել է մասնակցել գյուղապետի ընտրություններին, բայց որոշակի խնդիրներ առաջ եկել, այդպես է։
Այո, իրապես Խանդոյանը ցանկանում է մասնակցել իմ ընտրություններին և ցանկանում է իր վստահված անձին գազովել այդ գործընթացները կազմակերպելու համար, սակայն ավելի քան 3 օր է այդ միաձորի հարցը տարբեր պատճառներով չի լուծում, չի ստանում, չեմ կարող ասել միտումնալ թե ոչ, բայց ամեն դեպքում երրորդ օրն է խնդիրը չի լուծվել, հույսում ենք, որ այսօր վերջը օրն է, նաևն շուտ միաձորի հարցը կլուծվի և Արայիկ Խանդոյանի իրավունքները չեն խախտվի։ Դե հակառակ դեպքում ինքը ուղղակի չի կարող իր ընտրական իրավունքը իրացնել, հետագա քայլերը եթե քննարկենք Արայիկ Խանդոյանի հետ, սակայն ուզում ենք հավատանք, որ իրավասուն մարմինները խոչընդոտ չեն ստեղծի, որպեսզի նրանց համալրվի
Արայիկ Խանդոյանը նաև հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ իր նկատմամբ ապօրինի այս քրեական հետապնդման ավելանում է եւս մեկ ապօրինի քայլ։
Ինչը նկատի ունեն հանգամանքը, որ իրենց հնարավորություն չեն տալիս ընդհանրական իրավունքը իրականացնել, դա համարում է իր նկատմամբ ապօրինի գործողություն։
Այսօր վերաքննիչ դատարանում կքննվեն վերջին բողոքի ակցիաների ժամանակ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով կալանավորված ժառանգության անդամ Դավիթ Սանասարյանի և Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրիաս Ղուկասյանի դիմումները։ Նրանց փաստաբանները Ռոբերտ Ռևազյանը և Լուսինե Սահակյանը պնդում են, նրանք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։ Լսենք։
Եթե նայում ենք ինչպիսի մեղադրանք է իր նկատմամբ առաջացած, ոստիկանների ցուցմունքները, որի փոր Դավիթ Սանասարյանը բորբոքել է հանրությանը, որպեսզի քարեր վերցնեն, նետեն ոստիկանների ուղությամբ, ճեղքեն ոստիկանական պատը, գնան միանան Սասնաց Ռևին, բայց գործի նյութերում այդքան տեսագրություններ կա, տասնյակ լրատվամիջոցներ աշխատում են ուղիղ եթերով, մի հատ տեսանյութ չկա, որպեսզի երևա, որ նման հայտարարություն են արել այդու Դավիթ Սանասարյանը, այն որ հստակ հետապնդում է, սկսենք սկզբից։ Սա 4-րդ դեպքն է, երբ իրեն արդեն հետապնդում է իրականացվել, իր նկատմամբ ազատազրկում է կիրառվել։ Առաջինը հուլիսի 17-ին են իրեն բերման ենթարկել, երկրորդը հուլիսի 18-ին են նորից բերման ենթարկել, որտեղ դաժանցեցի խոշտանգման է ենթարկել, իթևս այլ վնասվածքների ուղեղի ցնցում է ստացել, հետո հուլիսի 27-ին են նորից իրան բերման ենթարկել, Հետո հուլիսի 29-ին իրեն արդեն բերման է ենթարկում, ձերբակալում են այն մեղադանքով, որ ինքը հուլիսի 27-ին ապօրինի հավաք է հասկացել ու կազմակերպել ու անցկացել, այն դեպքում, երբ ինքը այդ ժամանակ ընդհանրապես բերման ենթարկված եղել, ֆիզիկապես չէր կարող նա այդ առարկա անել։
Անդրեաս Ղուկասյանը ակնհայտ է, որ քաղաքական հետապնդման զոհ է, որ քաղբանտակյալ է, եւ նա այժմ գտնվում է անազատության մեջ, որովհետեւ բազմիցս նրան հորդորել են, որպեսզի նա չմասնակցի հավաքներին, եւ նույնիսկ նրան նախազգուշացրել էին, որ եթե նա շարունակի մասնակցել հավաքներին, ապա կհայտնվի անազատության մեջ։ Այստեղ արդեն նրանք իրենց խոստումն են կատարել, եւ իհարկե ես համամիտ եմ, որ այս գործում քաղաքական որոշումներն են կարեւոր, եւ ըստ էության անձանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ գործերով ուղղակի անհնար է, բայց ասեմ, որ կարևորում եմ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը այնքանով, որքանով որ կոնկրետ Անդրեաս Ղուկասյանը շատ հետևողական է լինելու իր իրավունքների պաշտպանության հարցում, եւ նա կանգ չի առնում, նա պատրաստվում է սպառել բոլոր դատականացիանները եւ դիմել եվրոպական դատարան։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը, ժողովուրդը գրում է. Սասնածրերի ընդվզմանը հաջորդած իրադարձությունները դարձան շատ կարևոր ստուգատես, ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ ընդդիմության համար։ Հուլիսի 17-ից մինչև 31-ը երկրում ստեղծված արտառոց իրավիճակում, երբ առավել քան երբևէ քաղաքական խոսքի, քաղաքական մտքի եւ ուղղորդման կարիք կար, մեր գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը անհետացել էին։ Իսկ այն հատուկ ընդ ուժերն էլ, որոնց առաջնորդները փորձեցին Խորենացի փողոցում դերակատար դառնալ, արժանացան Պարսավանքի, թե ինչպես քաղաքական խանդի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը և հիմնադիր խորհրդարանի անդամների միջև ծագած հակասությունները ի վերջո հանգեցին Փաշինյանի հերացմանը հարթակից բոլորի աչքի առջև էր։ Դրանից ոգևորված և Խորենացի շտապաց համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանը առհասարակ չընկալվեց հավաքվածների կողմից։ Նախկին արտգործնախարարին 1+1 հիշեցրին նրա անցյալի դառը էջերը, սկսած մարտի 1-ից ավարտած Ղարաբաղի օկուպացված տարածքների հետ կապված ցախողակ քաղաքականությամբ։ Հուլիսյան օրերին հարթակում հայտնվելու փորձեր կատարեց նաև այի մարաշնորթ Պարուր Հայրիկյանը, որին եւս կար ժամանակ անցած բարի ճանապարհ։ Միակ քաղաքական ուժը, որի ներկայացուցիչների դերակատարությունը շարունակական էր, ժառանգությունն էր, այն էլ սակայն առանց Ռաֆի Հովանեսյանի, որի հարթակում չհայտնվելն էլ թերևս հենց դրա բացատրությունն է։ Հիշատակվածից դուրս մնացած անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերը, կամբերաներն առհասարակ ջուր առան եւ լեթարգիական քրից արթնացան միայն իրադարձությունների հանգուցալուծումից հետո, կամ իրենց դիրքորոշումները համաձայնեցնելով Բաղրամյան 26-ի հետ, դրանք հրապարակեցին հուլիսի 22-ին Սերժ Սարգսյանի խոսքից հետո։ Արավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Դուք չեք վստահում, չէ՞, դատարաններին, ուրեմն նրանց դատավճիռներն էլ կոպեկ չարժեն, թե հեղափոխությունից հետո նրանք կատարելու են ռևկոմի առաջադրանքը, այդ դեպքում նրանց որոշումները կոպեկ կարժենան։ Դուք չեք հավատում, չէ՞, որ կարող են լինել արդար ընտրություններ, բայց եթե ավտոմատավոր մարտիկ անցկացնեն այդ ընտրությունները, դրանք արդար կլինեն, այդպես չէ՞։ Դե եկեք ուրեմն որոշենք, ո՞ր մի զինված խմբավորումն է որոշելու ընտրությունների ճակատագիրը, Ժիրաժ Սեֆիլյանի, թե մեկ ուրիշի։ Ոստիկաններն այդպես էլ ոստիկան չդարձան, մնացին մլիցա, համաձայն եք։ Դե ուրեմն թող ազատության հրապարակում որոշվի, ով իրավունք ունի նռնակներ նետելու ցուցարարների եւ լրագրողների վրա՝ Լևոն Երանոսյանի եղբայրը, թե գուցե դարձյալ Ժիրաժ Սեֆիլյանի եղբայրը, կամ գուցե ռևկոմներն ընդհանրապես արգելեն ցույցերն ու լրատվամիջոցները։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն պետք է լիներ առաջիններից մեկը, որը կկանգներ 66 կիլոգրամ քաշային հունահռոմեական ոչ ըմբիշ Միհրան Հարությունյանի կողքին, որի ձեռքից Ռիոյում անարդարացիորեն խլեցին օլիմպիական ոսկին, սակայն ՀԱՕԿ-ը կարծում է, որ հայ ըմբիշը պարտվել է գեղեցիկ եւ համառ պայքարում։ Բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դեվալը անդրադառնում է Հայաստանում ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավմանը, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կառնեգի հիմնադրամի Մոսկովյան կենտրոնը վերահրատարակել է Կովկասյան հարցերով բրիտանացի հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալի հոդվածը, որտեղ նա հաղթանակի ծանր ժառանգությունը վերնագրի ներքո գրում է. Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ճգնաժամը ըստեյության Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթած երկու խմբի հակամարտությունը, Հայաստանը ապրում է ամենալուրջ քաղաքական ճգնաժամը վերջին 8 տարվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, 8 տարի առաջ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերն էին։ Այս տարվա հուլիսյան ճգնաժամի մասին, երբ Սասնա Ծռեր կոչվող խմբի զինված ծայրահեղականները Երևանում գրավեցին ոստիկանության գունդը, Թոմ Դվալը գրում է, որ շատերի համար զարմանալի էր հազարավոր մարդկանց աջակցությունը զինյալներին։ Նա ճգնաժամի պատճառներից է համարում նաև իշխանությունների անընդունակությունը քաղաքացիների վստահությունը նվաճելու հարցում։ Իշխանություններին չի հաջողվում լուծել երկրի հիմնական խնդիրները՝ գործազրկությունը, կոռուպցիան, արտագաղթը, պաշտոնյաների անպատժելիությունը։ Նրա բնորոշմամբ Սասնա Ծռերը արմատական են և ֆանատիկներ են, որ անկեղծորեն ձգտում են սոցիալական արդարության, սակայն նրանք խիստ ազգայնական են և դեմ են ցանկացած զիջումների Ադրբեջանին և Թուրքիային, հատկապես Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձին։ Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններ կան նաև իշխանությունում, հենց նրանք են կազմում Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի հիմնական կորիզը։ Նրանցից շատերը ներառյալ ծագումով Ղարաբաղցի Սարգսյանը իշխանության են եկել հաղթանակի ալիքի վրա և պատրաստ են իրենց դիրքորոշումները պաշտպանել ամեն գնով։ Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթանակը Հայաստանում ուժեղացրեց համազգեստով մարդկանց դիրքերը։ Նրանք նախ իշխանությունը վերցրեցին Ղարաբաղում, ապա Հայաստանում 1998-ին Ղարաբաղցիների ծայրահեղական խմբավորումները և պատերազմի վետերանները հեղաշրջում կազմակերպեցին պաշտոնից հեռացնելով երկրի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Քոչարյանը դարձավ նախագահ, իսկ Սարգսյանը նրա սերտ ձինակիցը։ Այս խմբավորումը միջև հիմա իշխանության է, հենվելով լավ զինված անվտանգության ուժերի վրա, նրանք ճնշում են իրենց իշխանությանը սպառնացող բոլոր փորձերը։
25 տարի առաջ այս օրերին խորհրդային միությունում իրավիճակը անկայուն էր դարձել։ Խորհրդային հսկանկանգներ էր կործանման եզրին, ամիսներ անց այդպես էլ եղավ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
25 տարի առաջ հենց այս ժամերին խորհրդային միության հսկայական տարածքում տեղի էին ունենում դրամատիկ զարգացումներ, որոնք ի վերջո հանգեցրել էին կոմունիստական կայսրության վախճանին։ Խորհրդային տարբեր հանրապետություններում, ինչպես նաև ինքնավար կազմավորումներում, ի հայտ էին եկել անջատական միտումներ, սկսվել էին արյունալի ազգամիջյան բախումներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ 1991 թվականի մարտի 17-ին տեղի էր ունեցել ԽՍՀՄ պահպանելու հարցով հանրակվե, որը սակայն չեր անցկացվել Բալթյան երեք հանրապետություններում, Հայաստանում, Վրաստանում և Մոլդովայում, քանի որ այդ երկրներում արդեն անցկացվել էին անկախության հանրակվեներ կամ արդեն ընդունվել էին նման հանրակվե անցկացնելու որոշումներ։ Միությունը փլուզվում էր և այդ գործընթացին վերջ տալու համար խորհրդային նախագահ Միխայել Գորբաչովը նախաձեռնել էր միութենական նոր պայմանագրի կնքում, դա պետք է տեղի ունենար օգոստոսի 20-ին։ Ենթադրվում էր, որ այն կստորագրեն 15 հանրապետություններից 9։ Գորբաչովը հայտարարել էր, որ պայմանագիրը բաց է ուրիշ երկրների համար և մեկնել էր Ղրիմ, Ֆարոս, պետական ամառանոց։ Մինչդեռ բարձրացաններում Գորբաչովի մի խումբ ընդդիմախոսներ և խորհրդային միությունն ամեն գնով պահպանելու երթվյալ ջատագովներ նախաձեռնել էին ԽՍՀՄ-ում արտակարգ դրության պետական կոմիտե ԳԿՉՊ կազմելու ծրագիրը։ Վերլուծաբանների մի մասը համոզված է, որ Գորբաչովը իրականում գիտեր այդ նախաձեռնության մասին և կամ իր լռելիային համաձայնությունն էր տվել, կամ պարզապես չէր կարող խափանել դրա ստեղծումը։ Օգոստոսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը փոխնախագահ Գենադի Յանաևը և ևս 7 խռովարարներ ստեղծել էին արտակարգ դրության կոմիտեն։ Հոգևարքում գտնվող երկրի ղեկավարումը ստանձնել էր Յանաևը։ Օգոստոսի 19-ին սովետական զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ նախագահ Գորբաչովը հիվանդ է և չի կարող կատարել լիազորությունները։ Երկրում խորը և համապարփակ ճգնաժամը հաղթահարելու, քաղաքական ազգամիջյան արճակատմանը, քաոսին վերջ տալու, միությունը և դրա տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու համար ԽՍՀՄ առանձին հատվածներում 6 ամսով հայտարարվում է արտակարգ դրություն։ Մոսկվայում զորամիավորումներ էին տեղակայվել։ Մոսկվայում և խոշոր քաղաքներում հանրությունը արձագանքել էր բողոքի հզոր ցույցերով։ Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինը հայտարարել էր, որ չի ենթարկվի ԳԿՉՊ-ին և դրա ստեղծումը որակում է որպես պետական հեղաշարժման փորձ։ Երեք օրում պարզ դարձավ, որ հանրությունը չի ընդունում ԳԿՉՊ-ի գաղափարը։ Օգոստոսի 21-ին բանակի ստորաբաժանումները դուրս բերվեցին Մոսկվայից, ԳԿՉՊ-ի անդամներին և նրանց աջակցող ևս մի քանի պաշտոնյաների ձերբակալեցին։ 1991 թվականի աշնանը ձախողվեց մեկ այլ նախաձեռնություն՝ կոնֆեդերատիվ միություն ստեղծելու ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 8-ին Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ուկրաինան ստորագրեցին այսպես կոչված Բելովեժյան պայմանագիրը ԱՊՀ-ն ստեղծելու մասին։ Դրան հետագայում միացան նախկին խորհրդային մի շարք երկրներ, այդ թվում Հայաստանը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 26-ին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը պաշտոնապես հռչակվեց լուծարված։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հաջողություն։